Labdien, cienījamie radio klausītāji! Kā katru ceturtdienu arī šodien notika saimes sēde un par to, kādi jautājumi tika izskatīti un kādi lēmumi pieņemti, jums frakcija viedokļu redījumā, kas skan tiešraidē no saimes nama, pastāstīs frakciju deputāti. Pirmajam šodien vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Iveram Brīveram. Lūdzu!
Godātie radio klausītāji! Esmu Ivars Brīvers no Kristīga demokrātiskās savienības, kur pārstāv saimā darbodamies Latvijas reģiona apvienības sastāvā. Es esmu viens no tiem 20 deputātiem, kurš parakstīja valsts prezidentam adresēto lūgumu, pēc kura saņemšanas prezidents prasa alkoholisko dzērienu aprits likuma otrreizē caurlūkošanu. Man ir pietiekams zināšanas un pieredze, lai varētu šo lietu vērtēt divos aspektos, kā ekonomists un kā bijušais alus dzērājs. Jā, man ir pieredze arī šai ziņā, un ja ar mani nebūtu notikušas pārmaiņas, par kurām esmu pateicīgs Dievam, tad visticamāk es tagad jau būtu zem zemes. Sākšu kā ekonomists. Ekonomikā ir tāds robežderīguma samazināšanās likums, ja pirmais Gosena likums, kur ar vienkāršu piemēru varētu izskaidrot šādi. Ja cilvēks ir izslāps pēc kafijas, tad pirmā tasīt viņam radīs lielu gandarījumu, otrā jau mazāk, trešā tiks izdzert tikai pieklājības pēc, bet no ceturtās viņš atteiksies. Taču no jebkura likuma ir izņēmumi. Ir lietas attiecībā, uz kurām pirmais Gosena likums nedarbojas. Vispilgtākais piemērs ir alkohols, un to es runāju kā bijušais alus dzērājs. Izdzerot pirmo kausu, vēlme pēc otrā kausa mazinās, taču pēc katra nākamā kausa vēlme sāk atkal pieaugt. Nopērkot un izdzerot uz diviem vienu litrīgo pudeli, Gosena likums vēl turpinās darboties. Taču divlitreni daudziem, it īpaši gados jauniem cilvēkiem, jau sāks radīt atkāpes no pirmā Gosena likuma. Pirmajai pudelē sekos nākamā, un tāds turpināsies, līdz izdzertajām pudelēm vairs nebūs skaita. Tāpēc šis alkoholisko dzērienu iepildījums ir visietekmīgākais veids jauno cilvēku iesaistīšanai alkohola regulāro lietotāju pulkā. Saimes deputāti to apzinājās pieņemot šo likumu, taču likuma spēkā stāšanās termiņš 2020. Gada 1. Septembris radīja bažas, ka saimai tomēr trūkst politiskas drosmes nekavējoši risināt problēmu. Iesniegumā prezidentam tika ierosināts 2017. Gada 1. Septembris, savukārt prezidents ierosina 2018. Gada 1. Septembri. Mazliet dīvaini ir lielā vienprātība saistīt šo likumu tieši ar 1. Septembri zinību dienu. Manuprāt, nevajadzētu uzsvērt šo 2 litru pudeļu saistību ar skolēniem, tāpēc ieros ir noteikti, ka likums stājas spēkā 2018. Gada 1. Janvāra. No šodienas plenāra sēdes darba kārtības tika izņemts jautājums par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kurš vakar tika skatīts juridiskajā komisijā, gatavojot to trešajam lasījumam. Par iemeslu tam bija deputāta Dzintara iesniegtais priekšlikums, kurš skan šādi. Par klājas necieņas izrādīšanu brīvības piemineklim, kas izpaujas kā bezkaunīga rīcība, ignorējot vispār pieņemtās uzvedības normas, uzliek naudas sodu no 500 līdz 2000 eiro. Komisijā bija pilnīga vienprātība, ka brīvības pieminekļa apgānīšana ir smags apvainojums Latvijai un Latvijas iedzīvotājiem, ar ko nedrīkst samierināties. Tomēr es neatbalstīju šo priekšlikumu, jo naudas soda palielināšana drīzāk nevis mazinās, bet palielinās apgānītāju pulku. Paskaidrošu kāpēc. Kā izskanēja komisijas sēdē, tad izrādās, ka internetā ir pat īpašas vietnes, kur tiek piedāvātas prēmijas par brīvības pieminekļu apčurāšanu, padarot to par savu veidu sportu. Naudas soda palielināšana tikai paaugstināt likmes. Tāpēc komisija izskanē viedokļi, ka pret šīm cūcībām būtu jāvēršas, nosakot nevis administratīvo atbildību, bet gan kriminālu atbildību. Pēc tam gan man ienāca prātā doma, ka varbūt tomēr varētu risināt problēmu ar administratīvā ceļā, liekot pārkāpējiem saskarties ar birokrātisko aparātu, papildinot Dzintara kunga priekšlikumu apmēram šādi. Ministra kabinets nosaka naudas soda samaksāšanas kārtību, paredzot naudas soda apmēru noteikti īpaši izveidots komisijas sēdēs, kas notiek divreiz nedēļā, nosakot valsts nodevu 71,14 eiro apmērā, kas jānomaksā ledus ielā 5, pār datumos no 8 līdz 10, nepār datumos no 16 līdz 18 un tā tālāk. Mums ierēģi lieliski prasa sagatavot šādus noteikumus un pārkāpē raudādam braukt uz savām mājām. Tomēr kolēģi atzina šādu sodu par pārāk nežēlīgu, tāpēc visticamāk, es priekšlikumu neiesniegšu. Vēl visiem pavasarīgu noskaņu, paldies par uzmanību.
Paldies Ivaram Brīveram no Latvijas reģionālvienības. Nākamais runās Ints Dalders no partijas vienotība frakcijas. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šīs dienas Saeimas plenāras sēdē faktiski būtiskākos jautājumus es gribētu izcelt kā autobraucējiem svarīgu jomu, kā grozījumu ceļu satiksmes likumā, kas tika pieņemta trešajā galīgajā lasījumā, kas paredz turpmāk tehniskā apskata sauzemes transporta līdzekļiem, būs jāveic pēc formulas 2 plus 2 plus 1, kas maina līdzinējo kārtību, atvieglot cilvēkiem tie, kas ir iegādājušies nesen automašīnas, līdz ar to viņam nebūs jāiet katru gadu, bet pirmos divi cikli būs divu gadu garumā. Es domāju, ka tas ir līdzīgi, kā tas ir mūsu kaimiņu valstīs, un manuprāt, tas ir ļoti pareizi. Tad no tiem priekšlikumiem, no likuma projektiem, kas tika iesniegti šajā plenāras sēdē, es gribētu uzsvērt vēl Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, kur ziņoja mans kolēģis Aleksejs Loskutovs par diviem likuma projektiem. Jauns likums fizisko personu reģistra likums, kas paredzēts, ka stāsties 2020. Gadā un aizvietos šobrīd esošo iedzīvotāju reģistra likumu, bet kamēr tas tiek izstrādāts arī šajā iedzīvotāju reģistra likumā tika veiktas dažas būtiskas izmaiņas, kas faktiski svarīgākais ir tas, ka šajā reģistrā tagad būs iespējas arī reģistrēt oficiālo elektroniskās adreses kontu, kas mums varētu atvieglot saziņu ar valsts pārvaldi. Vēl būtiski ir, mēs šodien izskatījām, gan pieņēmām izskatīšanai jau pirmajā lasījumā grozījumus būvniecības likumā, Tautsaimniecības komisijas, kas, nu, teiksim, atvieglot šajā, nu, gaidāmajā būvniecības bumā, kas mums ir gaidāms tuvākajos gados, saistībā gan ar ekonomikas atvesļošos globālo konjunktūru, gan arī Eiropas struktūra fondu aktīvāk apgūšanas periodu, tiks atvieglotas izmaiņas veikšanas pašā būvniecības iecerē un būvniecības procesā, kas šobrīd ir bijis ļoti smagnējs process, tāpat tās arī palielināts speciālistu prasības enerģētikas jomā, kas ir būtiski, mums šobrīd ir problēmas ar šo jautājumu. Tāpat tās būs iespējas elektroniski iesaistīt būvniecības procesā tos cilvēkus, kas varbūt fiziski nav jābūt vienmēr klāt un arī izmantot vairāk tiešām šo online pieeju šajā ziņā. Vēl, ko es gribētu pieminēt par no aktualitātēm Saeimā, tā kā es esmu Saeimas budžeta un finanšu komisijas sekretārs, tad šajā nedēļā mums bija divas sēdes, kurās mēs diezgan būtiski diskutējām par tādiem sarežģītiem, bet diezgan svarīgiem jautājumiem. Tā ir valsts ieņēmuma dienesta reforma, respektīvi muitas un nodokļu policiju apvienošana, kas noteikti ir jāveic, jautājums par to, kādā veidā mēs nodrošinām šeit caurspīdīgumu un kādas ir iekšējās procedūras, lai novērstu tos pārkāpumus un tās aizdomas, kas šobrīd ir cieši saistītas ar vidu kontrabandas apkarošanas un izvairīšanos no nodokļiem darbu. Šeit saskārās vairāki viedokļi par to, kādā veidā tam vajadzētu notikt. Diemžēl galēja vienošanās par to, kam tiktu padot iekšējās drošības pārvaldi, kas ir būtiskākais instruments šajā procesā, šobrīd nav panākta. Mūsu viedoklis ir ļoti skaidrs, līdzīgi kā iekšliet ministrijas iekšējās drošības birojām, tam ir jābūt pāraudzībā finanšu ministram. Un līdzīgi kā tas ir iekšlietu ministram pāraudzībā atrodas šis birojs iekšlietu ministrijā, diemžēl nu, mūsu kolēģiem mums vēl domas dalās par šo, nu, mēs turpināsim diskutēt, es ļoti ceru, ka mēs nonāksim līdz skaidrībai, nekādā gadījumā nedrīkstam ievilkt šo procesu, jo tiešām mēs zinām, ka mums ir ļoti liels problēmas ar izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas, arī kontrabandas apkarošana nesokās tik labi, kā mēs vēlamies, tad nu, par šo jautājumu mums ir ļoti ātri un jādiskutē. Te Diemžēl pusgads darba grupā pavadīts ir faktiski lieki, jo mēs atkal atgriežamies pie šiem pašiem jautājumiem pēc pusgada. Otrs jautājums ir, ko mēs diskutējām, un arī, teiksim, bija ļoti karstas debats bija par grozījumiem kredītiestāžu likumā. Šeit atsevišķi deputātu priešlikumi, kas izsauca ļoti neviennozīmīgu reakciju, ko mēs vērtējam kā bezprecedenta iejaukšanos tiesas kompetencē, un tas bija vairāk saistīts ar Trust Commerzbankas likvidācijas procesu, ko mēs uzskatījām, ka tajā laikā, kamēr notiek šis likvidācijas un viņas maksāt nespējas procesu, nav pieļaujams, ka mēs grozam kādas likumas, kas nāk par labu vienam vai otram šajā procesā iesaistītajiem. Tas tiešām ir ārkārtīgi nopietnas solis, un mums ir tiešām pamatīgs aizdoms, ņemot vērā to, ka Trust Commerzbankas likvidācijas procesam jau ir ierosināts divas krimināla lietas, un šie likvidātori, kas ir bijuši šajā ziņā, un kas ir, nu, jāsaka, godīgi, kā tas ir, cieši saistīti arī dažiem saimes deputātiem. Līdz ar to šie deputāti, ja viņi sniedz priekšlikumus šajā kredītiestāžu likumā, kas nāk par labu tiem, kur šobrīd ir procesā iesaistīti un turēt aizdomās, tas ir ārkārtīgi nopietnas solis no tiesiskuma deformācijā. Tādēļ mēs ļoti stingri iestājāmies pret to, ka mēs atkal ejam par šo virzienu. Es domāju, ka debats par šo turpināsies noteikti arī nākamajā saimes plenārsēdē, un es domāju, ka būs daudz interesantas jaunas informācijas, ko uzzināt mūsu vēlētājiem. Ar to arī pabeigšu. Paldies un priecīgu dienu. Visu labu.
Paldies Partijas vienotības frakcijas deputātam Intam Daldarim. Nākamais frakcija viedokļos runās Partijas Saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien es vēlos sniegt komentārus par grozījumiem būvniecības likumā, ar kuriem pašlaik strādā Saeima. Likumprojekta mērķis ir veicināt būvniecības procesa efektivitāti, atvieglojot prasības būvniecības ieceres grozīšanai, kā arī pilnveidojot regulējumu attiecībā uz atkāpēm no tehniskajām prasībām. Vienlaikus tiek paredzēts regulējums, lai veicinātu būvniecības informācijas sistēmas izmantojamību. Īstenībā es uz šo likuma projektu skatos plašāk, jo šis dokuments ir labs pamats diskusijai par to, kā piesaistīt kvalificēto darba spēku. Domāju, ka ir jāsāk ar uzņēmēju darbības vides uzlabošanu un sakartošanu valsts mērogā, un tad sakartosies arī jautājums par kvalificēta darba spēka piesaisti un konkurētspējīgu atalgojumu nodrošināšanu. Jāsaka gan, ka ekonomikas ministrija jau ir klasificējusi un izdalījusi profesiju grupas un nozares, kurās ir vērojamas kvalificētu specialistu trūkums. Un šā gada maijā saskaņošanai nodevusi sarakstu ar šīm profesijām, kuras varētu piesaistīt ārvalstu specialistus, piemērojot atvieglotus nosacījumus. Taču šis jautājums vairāk attiecas uz lieliem uzņēmumiem. Maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā ir savas problēmas. Nav nepieciešama ārvalstu speciālistu piesaiste. Ir svarīgi, skaidri, nepārprotami, paredzami un vienoti nosacījumi, lai varētu veiksmīgi attīstīt un prognozēt savā uzņēmumā attīstību nākotnē. Kamēr pastāvēs zemākas cenas iepirkuma kritērijas par kvalificēta darba spēku piesaisti, mēs varam aizmirst. Labs amatnieks, inženieris, gramatvēdis prasa atbilstošu atalgojumu, bet vai ar zemākas cenas nosacījumu šis prasījums ir izpildāms? Viennozīmīgi nē. Otrs aktuāls jautājums pašlaik ir vidē speciāla āroda profesiju pārstāvju sagatavošana, jo visi jau nevar būt inženieri, arhitekti, juristi. Mums ir vajadzīgi arī celtnieki, mūrnieki, lizētāji, metinātāji un daudzi citi šī segmenta speciālisti. Taču viņu gandrīz vai tā kā nav, vai nu ļoti maz. Un esmu iepazinies ar ekonomikas ministrijas veiktu pētījumu, un viena no būtiskākām pētījuma un aptāju rezultātus identificētajām problēmām, un kas joprojām ir ļoti aktuāla un ar ko saskaras ik viens uzņēmējs savā ikdienas darbībā, ir laiks, kas jāpavada pildot regulējošo institūciju prasības. Tas ir arī laiks, ko uzņēmējs pavadā meklējot pareizu, precizu un aktuālu informāciju, kādas papildus prasības nepieciešams izpildīt viena vai otrā jautājuma, vai tas būtu nodokļu lietas, iepirkumi, grāmatvēdība, darba tiesības, pašvaldību saistošie noteikumi un tā tālāk. Tā vieta, lai attīstītu savu uzņēmēju darbību, komersants nodarbojas pēc būtības ar visu šo administratīvā sloga šķietināšanu. Un šajā pētījumā ir arī pieminēts globālas konkurētspējas indeksa rādījums, kura teikts, ka Latvijas vietu pēc šī indeksa kritērijiem būtu ietekme tādi radītāji kā muitas procedūras, kopēja nodokļu likme, birokrātija, bez tam lielā mērā Latvijas ekonomisko aktivitāti un Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ierobežojuši faktori ir nosaukti tādi kā uzņēmēja darbības vide, cilvēku resursu kvalitāte, darba tirgus elastība, kvalitatīva transporta un komunikāciju infrastruktūra, finanšu pieejamība. Līdz ar to varam secināt, ka konkurētspēju veicinošie pasākumi nepieciešami ne tikai tehnoloģiju attīstībai un inovācijas kapacitātes paaugstināšanai, bet arī finanšu tirgos, darba tirgos un uzņēmēja darbības vides uzlabošana. Pie kā tas viss noved šī esoša situācija? Manuprāt, skaidri redzams, ka Latvijā uzņēmēju attieksme pret valsts politiku ir negatīvākā nekā kaimiņu valstis Lietuvā un Igaunijā. Tas savukārt nozīmē, ka valsts pārvaldei būtu jāvēlta ļoti liela uzmanība, lai šo situāciju mainītu un nākotnē uzņēmēju attieksme uzlabotos. Un ļoti gribētos cerēt, ka Saeimā pieņems kvalitatīvus grozījumus būvniecības likumā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agiešanam no partijas Saskaņa frakcijas un nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Valdim Kalnozolam. Lūdzu.
Labdien, brāļu mās. Šodien Saeimas sēdē tika izskatīti 26 likumprojekti. Manuprāt, svarīgākie ir, kas saistīti ar valsts valodas lietošanu, kad tiks uzlikt lielāka atbildība amatpersonām, lietojot valsts amatpersonu. Nākamais tāds arī svarīgākais jautājums, kas ir saistīts ar būvniecības likumu, kur iepriekšējie deputāti vairāk iztirzāja. Kā arī, manuprāt, vēlētājiem būtu interesanti zināt, ka tiks ieviests vēlētāju apliecības, ka ne tikai uz nākamajām vēlēšanām būs vajadzīga pasa, bet varēs arī izlietot vēlētāju apliecības. Kā arī tika izskatīts jautājums par partiju finansēšanu, lai sīkumu dēļ partijām netikt atņemt finansējums un partijas mazāk tika atkarīgs no sponsoriem, kā arī, lai tiktu vienkāršota uzskaita knabā un varētu iesniegt elektronisku dokumentu apreti. Kā arī jau tika izskatīts jautājums, kas saistīts ar plasmas pudeles alu, ko jau Bīvera kungs pieminēja. Ja? Pēdējie pētījumi rāda, ka saprātīgā apmērā lietots alus ir veselīgs. Un es pilnībā atbalstu prezidenta ierosmu, kad mums nevis ir jānodzird tauta, bet jārūpējās par viņas veselību un nevis jāatbalsta vienkārši naudas pelnīšanu, bet lai gan uzņēmēji nopelna, gan mūsu tauta ir vesela. Ja? Un alu ražot kvalitatīvu un labu, un lai viņš būtu veselīgs. Un pēdējais, ko es tā, manuprāt, uzsvērt varētu mūsu likuma projektos, ir, kas saistīts ar CSDD tehnisko apskatu, kas varētu interesēt mūsu vēlētājus, kad tiek kaismīgs debats par to, cik ilgā periodā mums jāveic atkārtotas tehnisko apskatu, vai tas ir gadā vai divos gados. Un nobeigumā, kā vienas no pieredzējušākās ilglaicīgās, kas partijas savienības ZZS pārstāvs, kura savā laikā ir gan kļūdu dēļ kritus, gan cēlusies, aicināt visus vēlētājus, visus Latvijas pilsoņus piedalīties to, kas pašvaldību vēlēšanās. Kāpēc piedalīties pašvaldības vēlēšanās? Kā piemēram, mēs sakam, ka Rīgā iepriekšējās pašvaldības vēlēšanās uzvarēja Saskaņa. Nē. Uz doto brīdi fakti liecina un skaitļi un statistika liecina, ka uzvarēja vienaldzība. Tā kā lūdzu, es aktīvi aizstos piedalīties šīs vēlēšanās, nesēdēt mājās un saprast, ka šī ir iespēja izmantot šo demokrātisko cīņu, lai panāktu savus intereses. Kariet cenšu aicina iesaistīties politiskās partijās pilsoņus, nekautrēties, nebaidīties. Un it īpaši uzņēmējs, tautsaimnieks, es aicinātu iesaistīties politiskā darbībā, jo jūsu pieredze radot darba vietas ir ļoti nepieciešama Latvijā. Jūs doto brīdi viens strādājošais nodrošina divu pus pensionārs, skolotājs, ugunsdzēsējs, pašvaldības un valsts iestādēs strādājošos. Uz doto brīdi 96% nodokļus ienāk no 4% uzņēmumu, kas nav labi Latvijas tautsaimniecībai. Faktiski tam vajadzētu būt no 50% uzņēmumu. Un vēl vissliktākais, ka 370 vairāk kā 370 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji pametuši Latviju. Tad nesakārtoja tautsaimniecību, kas nodrošinātu pietiekamu nodokļu ieņēmumus mūsu valstī nav nākotnes. Tā kā aicinu iesaistīties politiskajā rīcībā, it īpaši uzņēmējs un tautsaimniecības. Un arī aicinu balsot mūsu vēlēšanās par pieredzējušiem, zinošiem, enerģiskiem tautas pārstāvjiem, nevis par nodokļu maksātāju naudu veidotiem skaistiem, simpātiskiem tēliem. Mēs ticam, mums izdosies, esam saimnieki savā zemē. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Valdim Kalnozolam. Un nākamais runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzmēju un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Raivis Cintars. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Mani kolēģi no citām frakcijām jau diezgan izsmeļoši informē par tiem jautājumiem, kāda šodien bija aktuāla Saeimas darba kārtībā. Es vēlētos pakavēties un pievērst jūsu uzmanību tikai vienam no izskatītiem jautājumiem, kas mūsu skatījumā ir ļoti būtisks, proti par Nacionālās apvienības frakcijas izstrādātiem priekšlikumiem, grozījumiem administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz lielākus un taisnīgākus sodus valodas normu neievērošanas gadījumā. Šie priešlikumi tiek iesniegti ar mērķi, lai latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, princips, kuram Saeimas deputāti ir visi devuši zvērestu, nepalikt tikai uz papīru, nepalikt tikai ierakstīt satversmē, bet lai tomēr cīnītos mēs par to, ka šis princips tiek iedzīvināts un īstenos arī dzīvē. Pagājušā gada laikā valsts valodas centrs ir konstatējis 418 valsts valodas normu pārkāpumus. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz? Jāuzsver, ka lielākais pārkāpums skaits 315 no tiem ir par valsts valodas nelietošanu, profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamā apjomā. Ir jāņem vērā, ka tas notiek apstākļos, kad valsts valodas centrs pēdējos gados īpaši mērtiecīgi lielāku uzsvaru liek uz prevencijas pasākumiem, un ja sots tiek piemērots, tad tas tiešām ir ļaunprātīgi pārkāpumu gadījumos. Un vēl ņemot vērā, ka ir skaidrs, ka šeit mēs varam redzēt tikai piefiksētos pārkāpumus, kurus ir izdevies pierādīt, mēs zinām, ka reālais pārkāpums skaits ir daudz lielāks. Ja tas notiek 27 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, ja pārkāpēju starpā ir arī augstas amatpersonas, kuras ir gatavs atkārtot pārkāpt valodas normas un ar nicinājumu pret šīm normām un institūcijām, kas šīs normas uzrauga izturēties, tādā gadījumā valstī ir nepieciešams pildīt zvērsta tekstā pausto un aizstāvēt valsts valodu kā vienīgo valsts valodu arī praksē. Tātad, ko konkrēti piedāvā mūsu iesniegtie grozījumi? Pirmkārt, tiek proporcionāli palielināti sodi juridiskām personām, jo līdz šim lielākā daļā gadījumu personas pretrunīgā pārkāpuma izdarīšana tik noteikts fizisks personas, piemēram, veikala pārdevēja vai vadītāja, nevis uzņēmums kā juridiska persona, kas mūsu skatījumā neatbilst taisnīguma principam. Otrkārt, tiek palielināts sodi atkārtot pārkāpumu gadījumā un, piemēram, attiecībā pret valsts amatpersonām atkārtot pārkāpumu gadījumā, kā viens no iespējamiem sodu veidiem tiek paredzēta atstādināšana no amata. Un jau atbilstoši pašlaik spēka esošajām administratīvo pārkāpumu kodeksa normām šāda amatpersonas atstādināšana pārkāpumu gadījumā ir iespējama no gada līdz 3 gadu termiņam. Un treškārt, Es domāju, ka tas tā būs, ja izdosies šo gala lasījumā pieņemt, tā būs iepriecinoša ziņa cilvēkiem, kurus ir aizkaitinājusi nu, neadresētas informācijas svešvalodā nonākšana paskastītē. Mēs esam paredzējuši sankcijas par informāciju, kas līdztekus valsts valodā izdot arī svešvalodā, tiek izsūtīta vai izsniegt fiziskām vai juridiskām personām bez to pieprasījuma. Šie administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumi, kurus Nacionāla apvienība ir iesnieguši šodien Saeimā pirmajā balsojumā guva deputātu vairākumu atbalstu, taču tas, kā mēs labi zinām, vēl nenodrošina gala iznākumu, tas ir pirmais svarīgais solis, par ko mums kolēģis ir izdevies pārliecināt, bet priekšā vēl ir darbs komisijās, priekšā ir smags pārliecināšanas darbs par to, ka pozitīvā motivācija ir laba lieta, bet ir atsevišķas situācijas, kad pozitīvā motivācija nedarbojas, un valstī savas pamatvērtības ir jāaizstāv arī ar likuma spēku. Paldies, līdz nākamajai reizei.
Paldies Nacionālās apvienības Visu Latvijā tēzmēm brīvība LNK frakcijas priekšsēdētājiem Raivim Dzinteram, un frakciju viedokļus šodien noslēgs partijas no Sirds Latvijā frakcijas deputāte Silvija Šimfa. Lūdzu.
Labdien, mīļie klausītāji. Saimā šonadēļ tika aktualizēta atkal tāda briestoša un sāpīga problēma, kā internātskola jautājums. Šī problēma tika aktualizēta vakar kopīgā sēdē, kurā tikās Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputāti, izglītības kultūras un zinātnes komisijas deputāti, uzaicinātās ministrijas, divas galvenās, kas ir iesaistīti šī jautājuma risināšanā, izglītības un zinātnes ministrija un labklājības ministrija, tāpat pašvaldību savienības pārstāvis, Līzdes pārstāvis, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības, tātad vadītāji Vanagas kundze, pašvaldību vadītāji un arī internātskolu direktori, lai es saprastu, kādā situācijā ir šīs problēmas risinājums, jo tuvojas 2018. gada 1. janvāris, kad pēc spēkā esošiem normatīviem valsts no sava budžeta vairs grasās nesekt internātskolu uzturēšanas izdevumus, bet pārlikt šo finansējumu uz pašvaldībām. Nācās secināt, tātad ir strādājusi darba grupa, kas ir izveidota ar ministra kabineta sēdes protokola lēmumu jau pagājušā gada 5. jūlijā un izstrādājusi ziņojumu, bet deputātiem bija daudz, sacīsim, nesaprašanas un arī daudz iebildumu pret šo ziņojumu saturu. Šajā jautājuma apspriešanā iesaistījās vairāku frakciju deputāti, bet mūsu frakcijai no Sirds Latvijas tas bija īpaši aktuāls un svarīgs jautājums, jo mūsu frakcija šo jautājumu ir aktualizējusi visā sasaukuma laikā, ir sarakstījusies ar Izglītības un zinātnes ministriju par šo jautājumu, ir aicinājusi ministru dot skaidrojumu par šo jautājumu, ir runāts debatēs plenāras sēdē par šo jautājumu, Sudrabas kundze vairāk kārt ir šo jautājumu cēlusi, un tātad mums ir svarīgi, kas notiks ar šiem internātskolas bērniem, un, protams, nemazāk svarīgi ir arī, kas notiks ar šiem pedagogiem, jo internātskolas tas ir, tā nav tikai izglītība. Internātskolas tā ir vieta, kur bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm tiek nodrošināta ne tikai izglītība, bet arī nepieciešamais uzturbs, psiholoģiskā palīdzība, iekļaušana sabiedrībā, sociāla audzināšana, tiek vispār likti pamati personības attīstībai. Un nevienam nav noslēpums, ka internātskolās liela daļa no bērniem ir ar uzvedības traucējumiem, ar mācību traucējumiem, tādi bērni, kas nevar iekļauties un iedzīvoties vispār izglītojošajās skolās, un ka šie bērni patiesi nāk no trūcīgām maznodrošinātām ģimenēm, jo mūsu valstī vispārējais ienākuma līmenis ir ļoti zems, bet ģimenes ar bērniem ir pār par 70% ir uz šī trūcīguma maznodrošinātības līmeņa. Tā kā šeit absolūti nav pieņemama situācija, kad izglītības ministrija runā tikai par šiem izglītības jautājumiem, labklājības ministrija runā par sociālajiem jautājumiem, bet arī runā tā man nesaprotami, sekojot esot šajā sociālajā un veselības aprūpes tematikā jau vairāk kā 20 gadus, kā labklājības ministrija, ja viņi pārzina situāciju, var runāt par to, ka internātskolas praktiski ir slēdzamas un ka internātskolu bērni visi var mācīties šajās vispār izglītojošās skolās ar iekļaujošo izglītību. Es domāju, ka labklājības ministrijas speciālistiem būtu ļoti labi jābūt informētiem par to, kādi ir šie bērni un ka viņi, kā skolu direktori teica, ka daudz no viņiem ir aizgājuši uz šīm vispār izglītojošām skolām, bet pēc brīža ir atgriezušies atpakaļ, jo viņus nav spējusi skolu integrēt un viņi paši nav spējuši integrēties šajā sistēmā. Bet no visas vakardienas sēdes mēs tā arī neguvām pārliecinošu informāciju no ministrijām, ka šis jautājums patiesi ir dziļi izskatīts ar visām konsekvencēm, kas notiks ar katru no šiem bērniem, jo reformas taisīt, veikt reformas tādās jomās, kas tieši skar visjūtīgākās, visneaizsargātākās iedzīvotāju grupas, skaidri nezinot konsekvences, kas notiks ar katru no šiem cilvēkiem, jo viņu nav tik daudz, bet viņi ir tomēr nozīmīga daļa, mūsu sabiedrības daļa, nedrīkst šādas reformas veidot. Ir jābūt pilnīgi skaidram, kas notiks ar katru šo bērnu, tad, kad internātskolu skaits samazināsies. Viņš jau ir samazinājies no 2010. Gada līdz šim brīdim, tātad no 21 skolas jau ir palikušas tikai 15, bet ir prognoze, ka tad, ja skolu uzturēšanas izdevumi pāries uz pašvaldību pleciem, ka skolu skaits varētu sarukt pat līdz 7 un pat iespējams vairāk. Kas notiks ar šo palikušo skolu kvalitāti, varbūt ne tik daudz izglītības kvalitāti, cik daudz šī pedagoģiskā sociālā darba kvalitāte, kas nodrošina šo personības izaugsmu, kas nodrošina šo bērnu psihis, sacīsim, atveseļošanu un sagatavošanu viņu eksistencei un dzīvei, sacīsim, vienkārši sabiedrībā, ja, un mācībām iespējams tālāk šajā integrētās izglītības sistēmā. Uz šiem jautājumiem mēs atbildi nedabūjām un īstenībā par to nav brīnums, jo izrādās, ka sākotnēji šajā darba grupā, kura strādāja pie šī problēmas risinājuma, nebija iekļauti Lizda pārstāvji, tas ir paši profesionāļi pedagogi nebija iekļauti, un tikai pēc 3 mēnešiem tātad tika parakstīts īpašs protokols, kurā tika uzdots Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajai darba grupai, kurā piedalās arī Latvijas pašvaldības savienības deleģētie pārstāvji, izvērtēt internātskolu attīstības iespējas un iespējamos risinājumus internātskolu finansēšanai turpmākiem gadiem, izskatot iespēju internātskolu darbību nodrošināt no valsts budžeta līdzekļiem. Lai gan mums, sacīsim, pašlaik spēkā esošajos dokumentos ir runāts par to, ka tātad valsts finansē tikai līdz šī gada beigām. Un mēs cerējām no šī ziņojuma un no ministri informācijas saņemt, ko tad darba grupa piedāvā kā alternatīvu šī situācijas risinājumam nododot to vienkārši pašvaldības ziņā, tātad mēs šo atbildi nesaņēmām. Un, protams, gan ar mūsu frakcijas deputātu, gan mums pievienojās arī citu frakciju deputāti, Andris Bērziņš no Zaļo zemnieku savienības, kurš lieliski pārzina bērnu situāciju, arī Barčas kundze mūs atbalstīja. Tātad, kā šis darbs ir jāturpina, pilnīgi noteikti šai darba grupai ir jāpieaicina internātskolu direktori, jo no 6 sēdēm viņi tikai 2 ir bijuši pieaicināti, Un šis jautājums ir jāatrisina un jādod mums Saeimai skaidru atbildi par visām konsekvencēm, gan attiecībā uz to, kas būs ar skolēniem, gan par šo skolu kvalitāti, gan kas notiks ar darbiniekiem, jo mēs nevaram izmētāties ar tik vērtīgiem kadriem, kādi pedagogiem, kādi ir izauguši, izveidojušies šajā darbā ar īpašajiem bērniem. Un mēs šo tātad prasīsim no ministrijām un arī sagaidīsim un turēsim roku uz pulsa. Paldies.
Paldies Silvijai Šimfai no partijas no Sirds Latvijai frakcijas. Un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai visiem jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamreiz.